radiocultura.eus.
Norbaitek bere informazioa eratzen baldin badu, berari ondo datorkion informazioa eratuko du, orduan prohibizionisten aldetik, beraien mitoak batzuk izan dira, eta alde daudenen aldetik beste batzuk. Baina hori horrela izan du da, nik uste ez bakarrikan drogen munduarekin, odo kalamuaren munduarekin, alkoholaren munduarekin, askorekin. Ni Mikel Cerezo naiz, Donostin bizi izan du naiz 30 urtez, baina berez jaiotzez bizkaitarra naiz, algortakoa. Donostin bizi izan du naizenean bilbotarra eta algortara nuanean donostiarra. Baina azkenengo bi urteetan Madrilen bizi naiz eta hori, Madrilen lanean eta bueno, gizarte hezkuntza ikasitakoa, hau da famili hezitzaile bezala urte asko eman ditut, baina prebentzio lanetan ere ibiltzen gara eta orain hori Epsi elkarteko bai bazkide eta sortzaileetariko bat. Urte asko dara mazkigu bai nerabekin, baina baita ere adin nagusikoekin ba, lanean, prebentzio munduan. Nik beti danik ikasi nahi izan nuen, ba hori, ba jendearekin lanean ibiltzeko zerrikusia zeukan zerbait, esnakien hezkuntza mailan edo eta gizarte hezkuntza mundu guzti hori, bai beti danik ere umeekin aisialdi begirale ibili naiz eta beti izan dut mundu horrekin, ba hori, ba kontaktua eta hortara dedikatzeko ba zerbait bilatu nahi nuen eta azken finean hori gizarte hezkuntza ikasi nuen nerabekin bereziki lanean ibiltzeko, baina beti ere betidanik izan dut drogen munduarekiko ba pixka dator ez dut esango saletasuna bezala, baina bai kuriositatea, ez? Eta beti bilen naiz bi gauza horiek elkartzen, bai nerabekin lana eta bai drogen kontsumoak. Eta elkartea sortu genunean, 2003 urtean, elkartea sortu genun bai hezitzaile eta psikologoen arteko taldetxo baten, eta hasi ginen nire lankide batek eta nik, hasi ginen beste esparru batetik anjuten eta prebentzio, orain prebentzio saila egin genuen. Elkarte barruan, beste saltxo bat. Eta horra hasi ginen Donostiako udalarekin lanean, bai nerabe eta nerabeak ez direnekin, prebentzio tailerrak ematen, ikastetxeetan, institutuetan eta horrela. Azkenengo 10 urtetako esperientzi guzti horiek jaso egin genituen eta liburu bat atera genuen. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. Guk prebentzioa berez hori esan nahi du, ez? Zerbait gertatu baino lehen, ba egin daitekeena hori ez gertatzeko. Kontzeptu bezala. Gure esparru munduan, zer esan nahi du prebentzioak? Ba adibidez, nerabek droga kontsumoak ez egiteko prebentzioa edo. Hau da, aldea hartu eta kontsumoa egin baino lehenago, ba, egin dezakeguna azken finean kontsumitu ez izateko. I know you have got the time. Is anything I want you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. Prebentzio mailan guk gure elkartean bai bi bide oso desberdin eramaten ditugu. Alde batetik nerabeekin edo adin txikikoekin egiten ditugun ba lanak edo ikasketak edo egiten dugun lan guztia eta bestalde adin nagusienekin, hau da 18 urte baino gehiago dauzkaten pertsonekin egiten duguna. Bi joera oso desberdin dira, adin txikikoekin gure planteamendua da kontsumorik ez egitea. Hau da, nerabek oraindik ez daukate bere ez bere gorputza, ez bere pertsonalitatea, ez bere garuna guztiz eratua, orduan droga kontsumitzea ez dugu berezkotzat ikusten edo ez dugu positibo ikusten. Hori da helburua, ez kontsumorik ez egotea eta kontsumo hauek baldin badaude, ahalik eta gehien murriztea edo desagertaraztea posible baldin bada behintzat. Kontsumo horrek eukitzazken arriskuak ahalik eta gehien gutxitzeko. In the death car, we're alive. In the death car. Adin nagusiekin egiten dugun lana, kontsumo arduratsu bat bilatzen da. Hau da, argi daukagu sustantzi baten kontsumoa egiten dutela,
badago kopuru bat, kontsumo hori edo desagertu arazi edo utzi nahi duena, baina badago beste kopuru bat, kontsumo hori jarraitu nahi duela. Orduan guk egiten duguna da, beraiekin egiten dugu kalteen murrizketa bat lortu. Hau da, kontsumo arduratsu batekin, eta kalte guztiak alik eta gehien murriztea. Gu ez gaude drogen aurka. Umeekiko begira, bai noski, beraien kontsumari begira, baina guk drogak existitzen direla badakigu, orain arte eramandako politika prohibizionistak ez du ezertarako balio, merkatu beltzak lortzen duena da, kontrolik gabeko sustantzi bat kalean dagola, edozein drogari begira, eta hori azken finean, kontsumitzen duen pertsona horrek, arrisku batzuk badauzka kontsumo horrek, bai droga legal eta bai droga ilegaletan. Orduan guk egiten duguna ja, pertsona heldu batek droga hori kontsumitzeko hori erabakia hartzen balin badu, gutxienean arriskurik txikiena hartzeko hori egiterakoan. Kalamuaren inguruan nik Frantzian dakidanez gauzak nahiko gaizki daude, Espainiako egoerarekin konparatuta, baina egia esan, kalamua 1926-1927an izan zen guztiz debekatu egintzen urtea. Urte hori arte, kalamua mundu mailan oso edatua zegoen. Industrialki zeuzkan onuraren gatik. Ba, adibidez, itxasuntzietako sokak egiteko, arropak egiteko, etxeak babesteko, gauza askotarako erabiltzen zen. Bere olioa ere bai itxasuntzietako makinariak eta motorrak ere engrasatzeko erabiltzen zen, baita oliozko argilak edo lanparak ere bai horrekin egiten ziren. Osa, azken finean kalamua oso erabilia zen munduan zehar.
It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio 'cause they play shit like, you know.
Zer gertatu zen? Ba, alde batetikan, Estatu Batuetan 1929ko krakaren ondoren, ba, atzerritar asko iristen ari zelako, bai Mexiko eta aldetikan eta bai Afrikatikan ere bai, beldur bat sortu zitzaien, baina bestalde ere bai interes politikoak eta ekonomikoak gehien bat zeuden, kotoiaren aldetikan eta beste erabilgarri batzuk sartu nahi zirelako, baita poliesterra eta gaur egun gure arropetan dauden, ba hori, ez, tejido sintetiko guzti horiek, eta orduan esaten hasi ziren berez, ez, Aslinger famatua, Estatu Batuetako Aslinger segurtasun munduan sartutako gizon famatu horrek, hori izan zen marihuanaren kontrako gerratea ireki zuen pertsona. Eta Estatu Batuak momentu enten zeukan botere mundialaren ondoren, ba, beste munduko herrialde guztietara zabaldu egintzen hori debekua. Baina oso potentia izan zen, baina horrer arte, Espainia mailan ere bai, kalamua gauza askotarako erabiltzen zen. Eta debekua sartu zanetikan, moztu egintzen.
When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over,
nerabei begira edo egiten ditugun tailerrei begira, beraiekin egiten dena da ahalik eta informazio gehien ematea. Alde batetikan informazio berezko informazio bat eta funtsezko informazio bat ematea, eta beraiek dauzkaten entzundako edo mito edo leyenda horiek ere deusestea, nolabait esan. Nerabekin egiten dugunean normalean talde lana izaten da. Orduan, talde lanean gaudenean badaude kontsumitzen dutenak eta kontsumitzen ez dutenak. Orduan, beraien arteko dinamika hori lantzen dugu eta egiten dituzten kontsumoak zeintzun diren ikusi eta horiek ahalik eta gehien murriztea.
In the death car, we're alive. In the death car.
Gaur egun mito eta leyenda horiek aipatu ditudanean, egia esan, zoritxarrez, mito asko daude eta leyenda asko daude, baina horren zergatia oso argi daukagu. Drogak, sexua bezala, orain arte, tabu bat izan dira gure sozietatean, gure gizartean, eta tabuak sortzen duena gizartean zera da, ez? Gai horren inguruan ezin dela ez hitz egin, ezin dela ez informatu, komunikabideetan ere batzutan, ba hori, gai horren inguruan ez da informazio handirik ematen, gero batzutan ere bai, badauden informazioak ez dira oso berezkoak edo oso fidagarriak, eta azken finean lortzen dena da jendeak edo gizarteak orokorrean ez jakintasun orokor bat eukitzea. Orduan, hor azaltzen dira bai mitoak eta leyenda horiek, ez? Azkenean, nola berezko informazioa ez daukasun, azken finean batek sortzen du informazio hori, ez? eta bakoitzak berea dauka, eta azkenean hor ere ikusten da zein alderditik datorren mito bakoitza. Norbaitek bere informazioa eratzen baldin badu, berari ondo datorkion informazioa eratuko du, orduan prohibizionisten aldetik beraien mitoak batzuk izan dira eta alde daudenen aldetik beste batzuk. Baina hori horrela izan du da, nik uste ez bakarrikan drogen munduarekin, odo kalamuaren munduarekin, alkolaren munduarekin, askorekin. Osa nik uste danarekin, politika mailan ere askotan gertatu izan du da eta. Come on, mandolins. Aurten, bosgarrengo urtea da, Espogrou kanabisaren inguruko feria egiten dena Irunen, hemen Fikoba azokagunean. Baini eta bainire lankidea, bost urte hauektan etorri gara. Alde batetikan, urtero asaltzen diren gauza guztiak edo interesgarriak izan daitezken gauzak ikusteko, baina aldetikan ere, Espogrouarekin batera, kalamuaren foro sozial internazionala egiten da. Eta egia esan gu hortara gatoz. Zergatik foro hortan mundu mailako eta oso garrantzitsua diren pertsonak ekartzen bai dira, bai juristak, abokatuak, medikuak, investigazioan urteak daramatzan jendeak, Estatu Batuetatik, Holandatik, Israeletik, osea mundu guztitikan etortzen dira adituak, beraiek egiten duten lana edo hemen pixka bat esposatzeko edo aurkezteko. Orduan oso interesgarria da eta gainera etxetikan gertu daukagu eta zer gehiago, ez? Gure ustetan egia esan estatu mailan dagoen hori feriarik garrantzitsuena da, baina gehien bat alde hortatikan, ez? Feriarekin barne foroa egiten baita. When I touched you, I felt that you still had your baby fat and a little taste of baby's breath makes me forget about death. Kalamuaren inguruan berez, Espainia mailan edo estatu mailan paradogiko hitza oso ondo datorkio, berez oso paradogikoa baita kalamuaren hori egoera legala. Alde batetikan, kalamuaren kontsumo pribatua legeak bai onartzen duela, hau da zure etxean egin dezakezun kontsumoa, baina hau landatzea, saltzea edo kaletik eramatea debekatua dago. Orduan, feria hauetan zergatikan, eta hau ez da estatu mailan dagoen feria bakarra, toki askotan egiten dira, baina zergatik kalamua landare bezala landatzea debekatuta dago, baina horren inguruan, hau da, zu kalamua landatzeko lurra behar duzu, barneko landatzea egin behar baldin baduzu, argia behar duzu, lurraren azidotasuna kontrolatzen duen sistema ere bai, gero telefonoarekin kontrolatu dezakezu, orduan horren inguruan badago industria oso potente bat, eta feria guzti hauetan hori agertzen da, eta horiek dira hor goian daudenak edo asaltzen direnak. Kalamuaren inguruan dagoen industria guztia, berez, haziak edo semillak saltzea ere ez dago debekatua. Horregatik, paradogiko hitza oso ondo datorkio, porque esan dugun bezala, landarea etxean eukitzat eukitzeak edo izateak, hori legez kanpokoa da, baina semilla edo hazia saltzea edo zintokitan erosi ezakezu, eta hori ez dago legez kanpo. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. Bai badagola portzentai bat kalamuaren erabilpen medizinalaren gatikan datorrena. Geroz eta indar gehiago eukitzen ari da, ba bai, azkenengo urteotan, 15-20 bat urteotan kalamuaren inguruko ikerketak gehiago egiten ari direlako eta kalamuaren onurak zenbateraino iristen diren ere ba, ikusten ari garelako. Orduan, ba, bai, medikuntzaren aldetikan oso garrantzitsua da. Gainera gaur baitan hemen Espainia mailako kanabis medizinalaren observatorioaren aurkezpena eginda, eta hori esan bezala, Txiletik etorritako jende oso garrantzitsua etorri da, eta bultzada oso handia ematen ari zaio. Prebentziaren aldetik niretzako berena izaten da normalean nerabekin egiten ditudan tailerrak edo bai adin nagusikoekin ere egiten ditudan tailerrek ondoren gehien bat edo handikan denbora baldi batera edo urtetara tailerrean egondako norbaitekin aurkitzen zarenean kaletik. Eta bueno, ba, bere bizitzan noruntza junden edo ikusi dezakezun. Azken finean, Neri gehien gustatzen zaidana da pertsonekin lan egitea, eta pertsona hauengan edo, ba, alduzun urrats haundien auztea, ez? Prebentziak horri dauka, azken finean. Prebentzio tailerrak ero egiten direnean, beraiekin egiten duzun lana oso potentea da. Eta niretzako hori da hoberena. Egia esan, ni orain duela bi urte ja daramazkite Madrilen bizitzen, eta guk hemen duela urte batzuk Urretxun elkarte batean egindako tailer batzuren ondoren, ba, irrati saio bat egiteko grina edo ideia sortu zen. Kontua da ere, nik Madrilen justu irrati saio baten zati txiki bat egiten ari nintzela Radio Vallecasen, eta gauza bat besteari lotuta etorri zen, eta azken finean, ba, hori, ba, Kakaintzona Urretxuko irratian, ba, pasadan urtean, 2015 urtean, 8 saio egin genituen Paradisu Artifizialak izeneko programaz. Hombre, etorkizunari begira, egia esan, haber posible dan, azken finean estatu hontan, kanabisaren edo kalamuaren egoera legala ba, pixka taldatzea. Egia esan, lanaren aldetik, ba, gustatuko litzaidake berdin jarraitzea. Naiz eta egunen batean kalamua legalizatu edo erregulatu edo dena delako agertatu, azken finean guk egiten dugun lana berdin mantenduko genuke. Hau da, nerabeekin ez bakarrik kalamua, alkohola eta beste droga askoren inguruan kontsumoak esestea edo ezaraztea edo gutxitzea edo guztiz txikitzea, eta adin nagusikoekin ja hori bai kalamuaren inguruan, ba hori, kontsumo arduratsu bat sustatu eta alik eta arrisku gehiengoak gutxituz.
Radiokultura.eus